3,5 miljoni latu skolotāju algām un bērnu darba burtnīcām. Tik daudz naudas izglītības un zinātnes ministrija prasa no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Tā aprēķinājas, ka jau 3 miljonus latu no savu budžetu šim mērķim var atrast, bet vēl tikpat daudz naudas trūkst. Kļūda radusies aprēķinot mērķa dotācijas skolotājiem, turpina izglītības zinātnes ministrs Vjačeslavs Dombrovskis.
Tā sistēma bija pārāk daudz atkarīga no viena konkrēta ieradņa, kurai aizejot, tad, diemžēl, nebija iespējams, lietas netika nodotas kārtīgi, tā kā vajadzēja. Un tāpēc tie jaunie cilvēki, kuri ķeras pie šo mērķotās apracināšanas, ir pieļauši šādu kļūdu. Es gribu tomēr pateikt, ka vissvarīgākais dotajā brīdī ir izdarīt visu, lai pedagogiem izmaksātu algas gan šogad, gan nākamais gadus.
Kā norāda premjers Valdis Dombrovskis, līdzekļos neparedzētiem gadījumiem prasīto 3,5 miljonu latu nav, jo pēc tam, kad tiks izmaksātas kompensācijas par plūdu radītiem zaudējumiem, paliks vien nepilni 200 tūkstošu latu. Turklāt izglītības ministrijā jau gadu sākumā bija atbilstoši jāsaplāno savu tēriņu. Lai risinātu jautājumu, viņš pieļauj arī budžeta grozījumus.
Šis atvainojas piedāvātais risinājums ir nerealistisks, nu nav reāli prasīt no neparedzētiem gadījumiem pār pa 3 miljoniem latu, ja tas līdzekļu atlikums tur būs apmēram 197 tūkstoši, tā kā tur ir jāmeklē cits risinājums, un tāpēc ir vajadzīgs šo jautājumu skaņot ar Finanšu ministriju šos iespējamos risinājumus atrast. Tas ir jāvērtē, tas ir vai nu līdzekļu pārdales paši zemiekšienē, vai arī starp citām ministrijām, nevar pilnībā izslēgt arī šo budžeta grozījumu scenāriju, nu tie ir tie jautājumi, kas ar Finanšu ministriju pašreiz ir jāizdiskutē.
Eksministrs Roberts Ķīlis skaidro, ka jau pagājušajā gadā radās bažas par līdzekļu iztrūkumu budžetā, kad tika nomainīta ministrijas vadība finanšu jomā. To būtu iespējams risināt ar grozījumiem valsts budžetā, kur šogad netika veikti, un būtiskas izmaiņas ievies Saeimas lēmums daļu no mācību līdzekļiem no pašvaldību pleciem uzticēt valstī.
Domājām, kādā veidā to lietu risināt. Viens no variantiem bija dabiski iet un uzreiz prasīt atkal valdībai papildus naudu, un otrs variants bija sākumā paskatīties uz savām iekšējām rezervēm, attiecīgi to, kas pietrūkt, un iekšējām rezervēmies lūgt jaunajām politikas iniciatīvām, kas arī patiesībā ir jauna politikas iniciatīva. Nu, un tā situācija, protams, sarežģījās tikko nesen saistībā ar to, ka tiek lēms par tām mācību līdzekļu finansēšanu no valsts.
Par to, ka problēmas ar naudu būs, izglītības ministrija pavasarī informēja arī pedagogu arotbiedrība. Tagad skolotāji neizslēdz arī iespēju rīkot protesta akciju, piemēram, nesākt jauno mācību gadu laikā, turpina vispārējās izglītības eksperte Modra Jansone.
Absurdums ir tāds, ka pedagogi uzsāk darbu 1. Septembrī nezinot, cik viņiem par stundu maksās, kāda būs alga. Nu, saprotiet, tas nav normāla situācija, kas atkārtojas gadu no gada, kad valsts mērdotācija pedagogu algām skolām tiek paziņota septembra beigās. Kurš normāls cilvēks vēl sāk strādāt un nezina, vai viņam un cik viņam par to maksās?
Finanšu ministrija norāda, ka problēmas radušās arī tāpēc, ka plānotās reformas izglītības nozarē nav tikušas īstenotas. Sākotnēji bija plānots piemaksas par darbu izmaksāt tikai skolotājiem ar zemāko darba likmi, tomēr pielikumu saņēmuši visi pedagogi. Finanšu ministrija uzskata, ka papildu naudu var iesniegt tikai kopā ar struktūrālām reformām. Izglītības un zinātnes ministrijā budžeta plānošana izmainījās pēc tam, kad no amata tika atstādināta valsts sekretāra vietniece finanšu jomā Inga Štāle par pārkāpumiem, kas tika pieļauti 9 miljonu latu datoriepirkumā. Anna Platpīra, Latvijas radio.